κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλή σας ημέρα, κύριε Χατζηνικολάου.
Θα ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για την απόφαση του Αρείου Πάγου σε σχέση με τους πληστηριασμούς και την πρώτη κατοικία, για να ρωτήσω κυρίως, πέραν της τοποθέτησης του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην απόφαση αυτή, τι κατά τη γνώμη σας θα μπορούσε να γίνει τώρα, αν υπάρχει δηλαδή τρόπος να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, είναι προφανώς μια εξαιρετικά οδυνηρή απόφαση. Από ό,τι περιγράφεται από όσους κρατούν τα επίσημα στοιχεία, που δυστυχώς αφορά περίπου 700.000 συμπολίτες μας και τις οικογένειές τους, γιατί τόσα είναι περίπου τα προσπληστηριασμού, να το πούμε έτσι, κόκκινα δάνεια, η οποία δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί παρά με πολιτική, παύλα, νομοθετική πρωτοβουλία, άμεση πολιτική νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία ιδίως της πρώτης λαϊκής κατοικίας, της κατοικίας σημασίας τάξης, που προφανώς τώρα θα δεχτεί ένα πολύ ισχυρό πλήγμα, δηλαδή ένα πλήγμα ανεπανόρθωτο. Τώρα προφανώς είναι ένα θέμα για το οποίο υπάρχει πολύ μεγάλη συζήτηση και εμείς έχουμε συγκεκριμενοποιήσει τις αιτιάσεις μας απέναντι στην κυβέρνηση. Δεν έπρεπε να αφήσει η κυβέρνηση να φτάσουν τα πράγματα εδώ. Θεωρούμε την επιλογή της. Αλλά επειδή πια μιλάμε για μια οικονομική καταστροφή για εκατοντάδες χιλιάδες συμπατριώτες και συμπατριώτες μας, επαναλαμβάνω, μία είναι η λύση πια, άμεση πολιτική παύλα νομοθετική παρέμβαση, την οποία μέχρι στιγμής, να το συμπληρώσω λίγο και αυτό, δεν έχουμε καμία ένδειξη ότι θέλει ή επιθυμεί ή επιλέγει να κάνει η κυβέρνηση, γιατί απλούστατα αν είχε σκοπό να κάνει κάτι τέτοιο θα το είχε ήδη κάνει.
Ναι, βέβαια πρέπει να σας πω, κύριε Ραγκούση, ότι οι δυνάμεις αριστερά του ΣΥΡΙΖΑ, όπως το Κομμουνιστικό Κόμμα για παράδειγμα, θεωρούν ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ κατ' ουσίαν συμφωνεί με αυτή την πολιτική και υπενθυμίζουν ότι ο κύριος Λαφαζάνης και άλλα πρώην στελέχη σας με παρεμβάσεις τους σταματούσαν πληστηριασμούς και επί των ημερών σας.
Κύριε Χατζηνικολάου, ναι, έχετε δίκιο όσον αφορά την επίκληση αυτής της κριτικής που γίνεται είτε από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είτε από άλλα κόμματα της αριστεράς. Όμως δεν είναι μια σωστή κριτική και αυτό για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί εμείς τη διαφωνία μας απέναντι στις ρυθμίσεις αυτές που ουσιαστικά με έναν τρόπο, ας το πούμε έτσι, νομολόγησε χθες η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου, την έχουμε καταστήσει με τον πιο, να το πω έτσι, ακραίο τρόπο σαφή. Γιατί όταν είχε έρθει το νομοσχέδιο Ηρακλής από την σημερινή κυβέρνηση του Υπουργείου, όχι μόνο καταψηφίσαμε, αλλά είχαμε υποβάλει και πρόταση μορφής κατά του Υπουργού Οικονομικών. Δεύτερον, τώρα να το κάνω και αυτό, μόλον ότι ξέρετε για κάποιον συμπολίτη μας που χάνει το σπίτι του, το τι έγινε το 2015-2019 έχει μια σημασία, αλλά φαντάζομαι πολύ μικρή μπροστά στο πρόβλημα που αντιμετωπίζει ο καθένας σήμερα. Λοιπόν, αλλά δεν θα αποφύγω την ερώτηση και θα πω λοιπόν ότι κατ' επανάληψη έχει υποθεί από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα και από τους αρμόδιους τότε υπουργούς της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ότι επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ δεν βγήκε λαϊκή κατοικία ούτε μία φορά στον πληστηριασμό. Και μάλιστα συνοδεύουμε και συνοδεύουν όλοι όσοι χειρίστηκαν αυτά τα θέματα και την εποχή και με την, νομίζω με το πολύ έτσι απλό αλλά πολύ, πολύ καθοριστικό επιχείρημα ότι αν πραγματικά είχε βγει μια λαϊκή κατοικία σε πληστηριασμό θα είχε γίνει σημαία και από τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς αλλά προτίστως και από τον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο και σε κάθε περίπτωση οτιδήποτε ισχύει αυτή τη στιγμή, επαναλαμβάνω, έχει την απόλυτη αντίθεσή μας, την οποία ορίσαμε και συμβολήσαμε και με πρόταση μορφής κατά του Υπουργού Οικονομικών. Και το θέμα πια, θέλω εκεί να γυρίζουμε πάντα, γιατί νομίζω εκεί είναι ο πολίτης, είναι τι γίνεται τώρα. Τι θα κάνει τώρα η κυβέρνηση, τι θα κάνουμε εμείς τώρα αν κερδίσουμε τις εκλογές.
Έρχομαι. Τι θα κάνετε αν κερδίσετε τις εκλογές?
Άμεση νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της πρώτης κατοικίας, κύριε Χατζηνικολάου, από τη μια, από την άλλη. Θέσπιση ενός υποχρεωτικού μηχανισμού για την υποβολή μέσω μιας πλατφόρμας υποχρεωτικά πρότασης των funds προς τους ιδιοκτήτες που έχουν τα κόκκινα δάνεια με δικαίωμα των ιδιοκτητών, εάν δεν τους καλύπτει η πρόταση που θα τους υποβληθεί, να καταφύγουν σε δικαστική προστασία.
Τώρα θέλω να σας διαβάσω ένα πολύ σύντομο άρθρο που έχει σήμερα η εφημερίδα Καθημερινή στην πρώτη σελίδα της. Είναι μια παράγραφος και να έχω το σχόλιο σας, την απάντησή σας, γιατί απευθύνεται στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο τίτλος είναι «Μια λάθος αποχή». Γράφει η Καθημερινή. Αυτή η de facto προεκλογική περίοδος δεν είναι σαν τις προηγούμενες. Η κυβέρνηση φαίνεται ότι μένει συνεπή στην εξαγγελία της να μην αναστείλει την νομοθετική της πρωτοβουλία. Ο ρυθμός του νομοθετικού έργου παραμένει ανεπηρέαστος από τη συγκυρία. Σημαντικά νομοθετήματα είναι στο δεδηλωμένο προγραμματισμό της πλειοψηφίας. Το γεγονός αυτό, λέει η εφημερίδα, καθιστά ακόμη πιο αλγινή την αυτοεξαίρεση της αξιωματικής αντιπολίτευσης από τις κοινοβουλευτικές ψηφοφορίες. Η συμμετοχή της, έστω και για να καταψηφίζει, είναι ζήτημα κοινοβουλευτικής τάξης και αυτή η τάξη θα έπρεπε έστω και τώρα να αποκατασταθεί. Το σχόλιο σας, κύριε Ραγκούση.
Σεβαστή η άποψη της Καθημερινής. Διαφωνούμε κατηγορηματικά, απόλυτα και με πολύ σαφή τρόπο, κύριε Χατζηνικολάου. Και ο λόγος είναι όχι μόνο απλός, είναι πάρα πολύ σοβαρός. Η υπόθεση και το σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη, όπως εμείς έχουμε κατ' επανάληψη υποστηρίξει. Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, η οποία ήταν υπό τον πλήρη διοικητικό και πολιτικό του έλεγχο, αλλά και από το παράνομο λογισμικό πρέταντο, το οποίο το χειρίζονταν ξένοι πράκτορες, Ισραηλινοί προφανώς, αφού η Ισραηλινή ιδιοκτησία είναι το Predator. Λοιπόν, είναι ένα τεράστιο πολιτιακό ζήτημα. Συνιστά, κατά την, όχι μόνο τη δική μας γνώμη, αλλά και τη γνώμη της συντριπτικής πλειοψηφίας των συνταγματολόγων της χώρας, όσων αρθρώνουν έναν λόγο για το πού πάνε οι θεσμοί και η ελληνική πολιτεία και η τρίτη ελληνική δημοκρατία. Ένα ξεπέραστο και πρωτοφανές το μεγεθός του σκάνδαλο πολιτιακό. Λοιπόν, και υπ' αυτή την έννοια θα σας έλεγα μάλιστα και θα χρησιμοποιήσω και μια φράση, το λιγότερο που θα οφείλαμε και εμείς να κάνουμε, αλλά κατά τη γνώμη και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης που είναι ερώτημα γιατί δεν κάνουν κάτι αντίστοιχο, θα ήταν να συμβολήσουμε με μια εντελώς θεσμική απόφαση που πήραμε να απέχουμε από τις ψηφοφορίες, και εδώ κάνω μια παρένθεση κύριε Χατζηνικολάου. Η απόφαση της αποχής από τις ψηφοφορίες είναι μια απολύτως θεσμική απόφαση, γιατί απλούστατα προβλέπεται από τον κανονισμό της Βουλής και προφανώς ο κανονισμός της Βουλής απορρέει από το Σύνταγμα. Λοιπόν, το λιγότερο που θα είχαμε να κάνουμε είναι ακριβώς αυτό. Δεν μπορεί στη χώρα να ξεχαστεί ή να κλείσει ο φάκελος υποκλοπές, παράνομες παρακολουθήσεις από την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη εναντίον πολιτικών αντιπάλων μέχρι και υπουργών και της ηγεσίας των ενόπλων δυνάμεων. Θα εμείνουμε σε αυτή την απόφαση. Εκτός εάν, όπως είπε στην τελευταία αντιπαράθεση που είχαν στη Βουλή ο Αλέξης Τσίπρας με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κύριος Μητσοτάκης, εδώ πάει το εκτός εάν, ο κύριος Μητσοτάκης δηλώσει δημοσίως και ενημερώσει και το κοινοβούλιο και τον ελληνικό λαό για το ποιοι ήταν οι λόγοι δίθεν εθνικής ασφάλειας για τους οποίους παρακολουθούσε τον κύριο Ανδρουλάκη, τον πολιτικό του αντίπαλο, την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, τον αρχηγό ΓΕΘΑ και τον αρχηγό ΓΕΣ και τους υπεύθυνους για τους εξοπλισμούς, τον υπουργό του τον κύριο Χατζηδάκη, τους δημοσιογράφους τον κύριο Τέλογλου, αλλά και τον ευρωβουλευτή του τον κύριο Κίρτσο και βεβαίως και τον κύριο Κουκάκη. Λοιπόν, εάν ο κύριος Μητσοτάκης αύριο το πρωί, όπως οφείλει με βάση τον όρκο που έχει δώσει απέναντι στο Σύνταγμα, δώσει στη δημοσιότητα τους λόγους εθνικής, τους δίθεν λόγους λέμε εμείς εθνικής ασφάλειας που έκανε όλες αυτές τις παράνομες παρακολουθήσεις, τότε εμείς θα επιστρέψουμε. Και θα έπρεπε κατά τη γνώμη
πάντως,
μου...
η κυβέρνηση σας λέει, κύριε Ραγκούση, κύριε Υπουργέ, ότι η υπόθεση είναι στη δικαιοσύνη και ότι, ότι είναι έτερον εκάτερον το τι γίνεται στη Βουλή και αν μετέχει κανείς και σέβεται τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες με το πώς προχωράει η διερεύνηση της υπόθεσης αυτής από τη δικαιοσύνη.
Κύριε Χατζηνικολάου, στην δικαιοσύνη υπάρχει και είναι πράγματι, βρίσκεται με ρυθμούς βέβαια πολύ διαφορετικούς από αυτούς που είδαμε να λειτουργεί ο Άριος Πάγος για την υπόθεση των πληστηριασμών 700.000 πολιτών. Βρίσκεται λοιπόν στην δικαιοσύνη υπόθεση το σκέλος των ποινικών, της αναζήτησης ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών όσο εμπλέκονται σε αυτές τις παρακολουθήσεις. Εμείς δεν μιλούμε, ούτε έχουμε καμία πρόθεση να πάρουμε πάνω μας και εμείς να διαλευκάνουμε το σκέλος ή να αποδώσουμε ποινικές ευθύνες. Εμείς μιλούμε για τις τεράστιες πολιτικές πολιτιακές ευθύνες που έχουν προκύψει για αυτό το θέμα, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση, ούτε η σημερινή, ούτε καμία επόμενη στο μέλλον, να διαπράττει παράνομες παρακολουθήσεις.
Βέβαια, χθες ήταν
το όνομα της εθνικής ασφάλειας.
Χθες ήταν εδώ ο γραμματέας του ΚΚΕ, ο κύριος Κουτσούμπας, και κατήγγειλε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι τον παρακολουθούσε επί των ημερών του στην κυβέρνηση.
Αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Το ισχυρίζεται ο κύριος Κουτσούμπας, κύριε Χατζηνικολάου. Δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εξεταστική επιτροπή έγινε. Ο τότε υπεύθυνος για την ΕΕΠ, ο οποίος στη συγκεκριμένη περίπτωση, επί των ημερών ενώ της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, δεν κρίθηκε πίσω από το απόρριτο, ήρθε στην Εξεταστική Επιτροπή. Εγώ ήμουν μέλος της Εξεταστικής Επιτροπής και έδωσε πλήρες αναφορές και εξηγήσεις, διαβεβαιώντας για πολλωστή φορά ότι δεν ήταν σε καμία περίπτωση η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών αυτή που ενδεχομένως που έκανε παρακολουθήσεις, στις παρακολουθήσεις που ενδεχομένως όντως θα μπορούσε να πει κανείς ότι είχαν γίνει στο Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας. Έδωσε όλα τα στοιχεία που είχε στη διάθεσή του, όλες τις διαβεβαιώσεις, δεν κρύφτηκε πίσω από το απόρριτο. Άρα αυτό που λέει ο κύριος Κουτσούμπας, ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ή είπε επί των ημερών της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ παρακολουθήσει το ΚΚΕ, δεν προκύπτει από κανένα στοιχείο.
Τώρα θέλω να σας παρακαλέσω. Ναι, ναι, πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Πείτε τη φράση σας και να σας, και να σας πάρουμε.
Να λίγο τη σκέψουμε για τις υποκλοπές και το θέμα το αν γυρίζουμε στις ψηφοφορίες ή όχι. Θα το κάνουμε μετά.
Θα σας πάρουμε σε 3-4 λεπτά ξανά. Ευχαριστώ, κύριε Υπουργέ. Κύριε Ραγκούση, κύριε Υπουργέ, μια φράση για να κλείσετε την προηγούμενη απάντηση. Γιατί θέλω να πάμε και λίγο στο μετεκλογικό τοπίο και στις δυνατότητες πολιτικών συνεργασιών.
Ναι. Ήθελα λοιπόν να κλείσω λέγοντας αυτή τη συζήτηση που ανοίξαμε την ερώτησή σας για το σημερινό editorial της Καθημερινής, ότι επομένως, κατά τη γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, για αυτό το τεράστιο ζήτημα, πολιτιακό, συνταγματικό και ζήτημα δημοκρατίας που έχει ανακύψει, με τις αποδεδειγμένες πια παρακολουθήσεις, παράνομες παρακολουθήσεις που έκανε η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη μέσω ΕΕΠ και πέρα, το θέμα δεν είναι γιατί εμείς χρησιμοποιούμε αυτό το θεσμικό τρόπο αποχής από τις ψηφοφορίες, αλλά γιατί τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης εννοώ δεν πράττουν κι αυτοί κάτι που να συμβαδίζει και να είναι αναλογικό με αυτό που και τα ίδια λένε, ότι συνιστά το σκάνδαλο των παράνομων υποκλοπών. Δεν μπορεί για το μέγα αυτό θέμα που πρωτοφανώς έχει ξεσπάσει και έχει χτύξει, έχει πλήξει βάναυσα την ελληνική δημοκρατία και το σύνταγμα της χώρας, να συνεχίζουμε τη λειτουργία μας είτε εντός Βουλής είτε εκτός Βουλής, σαν να είναι μια φυσιολογική και κανονική κατάσταση, σαν να είχαμε μια απλώς πολιτική και ιδεολογική διαφωνία με την κυβέρνηση, όπως είχαμε εγώ για τα θέματα των πληστηριασμών, που σας είπα και εγώ ότι είχαμε κάνει πρόταση μορφής στον κύριο Σταϊκόρα πριν από 2 χρόνια. Λοιπόν, εδώ είναι ένα μείζον θέμα, για το οποίο λοιπόν το ερώτημα δεν είναι γιατί εμείς απέχουμε από τις ψηφοφορίες. Όπως είπε ο Αλέξης Τσίπρας, επανέλαβα πότε θα ξαναγυρίσουμε στις ψηφοφορίες, αλλά γιατί και τα υπόλοιπα κόμματα δεν πράττουν κάτι αναλογικά σε σχέση με αυτό που και τα ίδια πιστεύουν ότι συνιστά το μεγάλο σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων.
Τώρα, μια που αναφερθήκατε στα υπόλοιπα κόμματα, υπάρχει δυνατότητα σχηματισμού κυβέρνησης από την πρώτη εκλογή αυτήν της απλής αναλογικής, και ρωτώ, γιατί βλέπω ότι οι σχέσεις ΣΥΡΙΖΑ-ΠΑΣΟΚ δεν εξελίσσονται θετικά. Εξελίσσονται μάλλον αρνητικά, με συγκρούσεις, διαξυφισμούς. Ακόμη και χθες ευρισκόμενοι οι δύο αρχηγοί στις Βρυξέλλες, ο Αλέξης Τσίπρας και ο Νίκος Ανδρουλάκης, διασταύρωσαν τα ξύφη τους.
Εντάξει, για την ακρίβεια, το χθεσινό ήταν πάλι μια επίθεση που έγινε από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ Κινάλ και όχι από εμάς. Ο Αλέξης Τσίπρας δεν είπε το παραμικρό, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, είναι αλήθεια. Απλώς εξεδόθηκε μια απόφαση από το γραφείο τύπου, άρα προφανώς και την έγκριση και ήταν και απόφαση του κύριου Ανδρουλάκη. Άρα ήταν μια ακόμη επίθεση που ήρθε προς εμάς από το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Κοιτάξτε, η γνώμη μου, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αριθμητικά θα είναι πάρα πολύ πιθανός ο σχηματισμός μιας κυβέρνησης μετά τις εκλογές με απλή αναλογική. Αριθμητικά σημειώνω και γραμμίζω. Το ερώτημα το πολιτικό που υπάρχει στη χώρα είναι, κατά τη γνώμη μου, ένα ερώτημα που βαραίνει κυρίως τις πλάτες του ΠΑΣΟΚ Κίνημα Αλλαγής. Γιατί το λέω τώρα αυτό? Γιατί εμείς έχουμε πει πολύ καθαρά ότι αποκλείουμε κάθε πιθανότητα συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έχει πει το ίδιο για μας και έχει προσθέσει ότι θα μπορούσε να κυβερνήσει με το ΠΑΣΟΚ Κινάλ. Και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ Αυτό το οποίο κάνει στην πραγματικότητα μέσα από τις τελευταίες δηλώσεις που έχει κάνει ο κ. Ανδρουλάκης, ότι πάμε για σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή και μάλιστα το συνόδευσε και με την αναφορά για μη διαπραγμάτευση του παζάρι των Υπουργείων, γεννάται το ερώτημα γιατί δεν αποκλείει το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί όπως καθαρά το κάνουμε εμείς, επαναλαμβάνω, για την Δημοκρατία, το κάνει καθαρά η Νέα Δημοκρατία για μας. Και η Νέα Δημοκρατία λέει αποκλείται να συνεργαστούμε με τον Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε αποκλείται να συνεργαστούμε με τον Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία. Το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής του κ. Ανδρουλάκη, γιατί δεν αποκλείει τη συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία? Και μάλιστα μια Νέα Δημοκρατία που, όπως το ίδιο λέει, όταν συγκυβέρνησε το Πασόκ μαζί της στην κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου, αυτό απέβη καταστροφικό για το ίδιο το Πασόκ αφενός, αφετέρου μια Νέα Δημοκρατία του Κυριάκου Μητσοτάκη, που είχε θέσει υπό παρακολούθηση στις εσωκομματικές εκλογές του τότε Κινάλ τον κύριο Ανδρουλάκη, με προφανή τώρα σκοπό, και μην κρυβόμαστε πίσω από το δάκτυλό μας, να βγει πληροφορίες που θα καθόριζαν τη στάση του κυρίου Μητσοτάκη στο σκηνικό που θα διαμορφωνόταν στο Κινάλ μετά τις εκλογές της εσωκομματικής που είχε το κόμμα αυτό. Γιατί λοιπόν το Πασόκ Κινάλ δεν αποκλείει τη συνεργασία με την Δημοκρατία? Αυτό είναι το μείζον ερώτημα. Και αυτό είναι πολιτικό ερώτημα. Γιατί θεωρητικά δεν μπορεί να βγαίνει το ενδεχόμενο συνεργασίας Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός. Θεωρητικά μιλάω αυτή τη στιγμή. Εμείς πιστεύουμε θα είμαστε νικητές. Αλλά αυτό το πιστεύουμε εμείς, ο ελληνικός λαός είναι τελικός κριτής. Ας πούμε λοιπόν, ας κάνουμε μια υπόθεση εργασίας ότι βγαίνει η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ. Με βάση την τελευταία δήλωση του κυρίου Ανδρουλάκη, ο κύριος Ανδρουλάκης ουσιαστικά έχει πει ότι ναι, μετά την πρώτη Κυριακή, αφού δεν έχει συνοδεύσει τη δήλωσή του με αποκλεισμό του ενδεχομένου να συγκυβερνήσει με τον κύριο Μητσοτάκη, μπορεί να ξανακάνει κυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, αυτό γεννά πολιτικό θέμα, δεν γεννά πολιτικό θέμα εκ των πραγμάτων.
Πάντως η εκπρόσωπό σας, η κυρία Τσαπανίδου, άφησε υπονοούμενα περί ενδεχομένου εκβιασμού του κυρίου Ανδρουλάκη. Είναι αυτό επίσημη η γραμμή του κόμματός σας? Έχετε επίσημα αυτή τη θέση?
Κυρία Τσαπανίδου, έχουμε πει κατά επανάληψη, κύριε Χατζηνικολάου, ότι αυτό το οποίο είπε ήταν καταρχάς μια επανάληψη αυτού που έχει πει ο κύριος Γερουλάνος. Θυμάστε, να σας πω τώρα λίγο εντελώς την αλήθεια που λέμε. Εγώ έψασα να δω αν όντως το έχει πει κάπως έτσι και ο Παύλος Γερουλάνος. Λοιπόν, και διαπίστωσα ότι έχει κάνει ακριβώς μια δήλωση. Και είναι ουσιαστικά μια δήλωση βγαλμένη από τις αρχικές τοποθετήσεις του κυρίου Ανδρουλάκη. Θα σας προσέθετα δε την προσωπική μου άποψη ότι η κυρία Τσαπανίδου δεν το είπε αυτό για να προσβάλλει τον κύριο Ανδρουλάκη, ούτε για να τον εμφανίσει ως εκβιαζόμενο, αλλά για να προσβάλλει και να πλήξει τον κύριο Μητσοτάκη, που όχι μόνο, κύριε Χατζηνικολάου, έκανε την παράνομη αυτή παρακολούθηση μέσω ΕΥΠ στον κύριο Ανδρουλάκη ως εκείνος ήταν υποψήφιος αρχηγός, αλλά και δεν γνωστοποίησε ποτέ το δίθεν λόγο εθνικής ασφάλειας για τον οποίο έκανε αυτή την παράνομη παρακολούθηση. Αυτό λοιπόν είναι που, επειδή ακριβώς δεν το έχει κάνει ο κύριος Μητσοτάκης, και ο κύριος Ανδρουλάκης από την αρχή και ο κύριος Γερουλάνος και ο κύριος Τσαπανίδου και όλοι μας λέμε ότι είναι αυτό το ενός κακού που λένε μη ρεέπονται, που γεννά για όλους αυτούς τους παρακολουθούμενους αυτό το ερώτημα, αυτό το θέμα, και όχι μόνο τώρα για τις εκλογές και για τα επόμενα χρόνια. Γιατί δεν είναι μόνο ότι τους παρακολούθησε, επαναλαμβάνω, παράνομα, είναι ότι δεν είπε ποτέ το δίθεν λόγο εθνικής ασφάλειας. Άρα αφήνει τον καθένα να υποθέτει ό,τι νομίζει. Λοιπόν, αυτό που είπε η κυρία Τσαπανίδου, επαναλαμβάνω για να κλείσω την απάντηση μου, κυρία Τσαπανίδου, ήταν μια ουσιαστικά μορφή εναντίον του κυρίου Μητσοτάκη και όχι εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη.
Ευχαριστούμε θερμά τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφιο και πάλι στη δεύτερη περιφέρεια του Πειραιά, τον κύριο Γιάννη Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Ραγκούση. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα, κύριε Τσαπανίδου.